Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Casa que cantemos, o Nadal será mejor, o Nadal será mejor. Y ere, le, 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 le,
Hola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas, benvidos ao primeiro programa de 2023 de Ábrete de Orellas, a edición número 464 dende o regreso ás ondas. Esta semana tamén quixen abrir cunha canción de Nadal. Camaño e Ameixeiras veñen de achegar a súa participación a ese disco do que vos fun falando neste 2022 que nos deixa Puro Deleite, un disco de versións patrocinado pola firma Deleite. Esta panxoliña que interpretaban Camaño e Ameixeiras está baseada nun cantar de Reis de Beariz, recollido no arquivo de Guillerme Inacio, arredor da tradición. E outra das pezas que van ser parte dese disco de versións Puro Deleite chega desde Compostela. Paloma, reinterpretando o clásico de Luis Emilio Batallán sobre versos de Álvaro Cunqueiro, Quen puidera namorala.
No niño novo do vento hai unha pomba dourada. No niño novo do vento hai unha pomba dourada. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Canto al luario mencer en frauta de verde oliva. Mencer en frauta de verde oliva. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, me va a mí. Quien pudiera enamorarla,
Paloma, coa súa achega ao disco de versións puro deleite. Quen puidera namorala, ese clásico, incluído no disco imprescindible na música galega de Luis Emilio Batallán, que se chamaba Aí ven o Maio. E falando de clásicos, un novo clásico co que celebrar os 25 anos da versión radiofónica de Ábrete de Orellas. Neste caso, preséntanolo a súa protagonista, Uxía.
O Alalá das Mariñas está grabado no disco Estou vindo no ceo, que se editou en 1995 no selo Nube Negra. O Alalá das Mariñas é un dos temas que máis cantei na miña vida. Desde que comecei e cando coñecín o tema, namoreime perdidamente deste Alalá. Escoiteino por primeira vez a Faustino Santalices, que canta magistralmente, ele é un mestre absoluto, e tamén me fixo comprender toda a fondura dos alarás, estes cantos de ritmo libre, cantos moi telúricos, moi pegados á terra, que nos identifican moito como pobo, diría eu. O caso é que este tema tamén logo escoitei na voz fermosísima de Xosé Manuel Eirís, que daquela era a voz do grupo Na Lúa, un grupo co que eu estive en un tempo. Entón escoitei nunha versión un pouco máis libre, gustoume moito como interpretaba. Iris xa non está entre nós, era un home de Carballo moi inteligente, moi delicado, moi sensible, que, bueno, eu teño asociado este Lala para sempre a súa voz. Así que quería lembrálo hoxe aquí tamén. Quero dicir que esta grabación do Lalá non sería a mesma sen a colaboración nos arranxos de Nacho Muñoz e de Kiko Comesaña, que fixeron un traballo moi interesante e moi brillante. Tamén é certo que o disco en xeral o produciu Xulio Pereira, e que nesta peza tocou a gaita o meu querido amigo Xosé Manuel Budiño, xa un montón de xente moi querida para min, moi importante na miña trayectoria, que fixo que esta grabación fose tan especial. A intro é unha peza tradicional armenia que me ensinou un violoncelista que tocaba comigo daquela, grabou Margarita Yukova de Letonia para este disco. E dicirvos que este Lalá pues, me ten dado moitísimas alegrías. Últimamente o canto moito entre o público, xa o remate do concerto, sen micros, bueno, entre o público, mirando os ollos. Poucas veces podo soster a mirada porque hai moita emoción nese momento, case sempre. E entón, bueno, pues canteino en todos os lugares do mundo, ás veces explicando un pouco que conta a letra, que é como unha despedida do paraíso, ¿no? Alguén que se despide da súa terra e ten que ir a outro lugar. En fin, é unha maravilla sempre facelo e notar que non hai fronteiras e que a nosa música pode chegar desde a emoción máis profunda a calquera lugar do mundo. Un bico moi grande e viva a nosa música.
En una casiña branca, na mariña entre os loureiros, teño amor este.
Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com.
Hola, ¿qué tal? Son Leticia Rey. En 2023 seguirei a presentar o meu disco Lux, así que desexo vos un gran ano cheo de ilusión, cheo de boa música para as persoas que escoitades Ábrete de Orellas e mando vos unha aperta moi forte.
Thank you. streets in a daze falling down. She's smoking out the window sill, all the ashes falling down. And it's feeding my chest with rumors from the past. And it's feeding my smell with memories.
Nestes programas a cabalo entre 2022 e 2023, compré repasar algún dos discos das artistas máis salientáveis. E, sen dúbida, unha das revelacións deste 2022 foi Letizia Rei, que acabou por publicar unha grabación ao vivo que non ía ser un álbum. Mas o novo selo discográfico e a promotora 10 de 10 apostaron por editar Lux, onde escoitábamos ao vivo Letizia Rei con este Orange Light. É dunha revelación a unha realidade, porque nos premios Martin Kodax, Nastasia Zurcher levou o premio a mellor artista.
Well, I cried on my pillow, but I'll be all right, even if now it feels so gray, 'cause that made me cry. The same old
Anastasia Thurser, co seu terceiro álbum But Life is Beautiful, comentado tamén en Ábrete de Orellas, e aquí coa colaboración de Miriam Latrece, Just, un dos grandes momentos da que foi premiada este ano por duplicado nos Martin Kodaks. E outro dos discos do ano, editouse case ao final, acabo de comentalo en abretedorellas.com, e xa leva a súa protagonista a visitar terras vascas, concretamente. Este día 6 vai estar en Andoain e o día 7 en Burlata, acompañando a artista Olatz Salvador. Esta fin de semana en Euskadi, Guadi Galego, coas pezas do seu fantástico Roy Ben. Esta semana propoño Vela.
Cerquen de decir un non, convencer en cada negación. Sopla la lava de un bello volcán. Dirigirme cara a un nuevo mar. Verte de nuevo, abrazarte o bailar. Decir que todo va y ven o va y mal. No querer demorar o final. Dirigirme cara a un nuevo mar.
Mírame.
Eu ya no son a de antes. Ningüey, emedrei todo a vez. Prendí una vela al revés. Fixe en la casa de pedra. Una onda levó una deriva. Devolvé una de area o volver. Que di miña mai que quien cala outorga. Que son pescada que morda su cola. Que libere a raiva contida. que non disimule coa miña alegría. Que logo se apega con penas en gloria, que se convirte en segura derrota. Tira a distancia de seguridade, sintió latexo que soe máis grande.
Dígame.
Eu xa non son a de antes, nin güey e medrei todo a vez. Prendín unha vela ao revés. Fixen a casa de pedra, unha onda levou unha deriva. Devolveu mal de area volver.
Dígame. La 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 la.
Min güey e medrei todo a vez.
La 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 la. Dígame. La 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 la.
Unha onda levou unha deriva.
La 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 la.
Sosterne no arame co peso do día, na fraxilidade.
Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Abrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Abrete de Orellas. Así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta.
Viver con pocas cosas, mirarse para dentro, pousarse nos ollos, pasar o día entero, pasar o día entero, mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, rolando na madeira, atopo novos bichas, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así a cámara lenta sentada sala de espera da nosa propia consciencia, da nosa propia consciencia, renderse a nosa debilidade. E o paso do virus o amor. Bye.
planetariamente humano, ser un ser más planetariamente, ser un ser más planetariamente humano, ser un ser más, ser un ser más planetariamente humano, ser un ser más planetariamente.
Vivir con pocas cosas.
Outro dos meus discos favoritos de 2022, o regreso de Uxía Pedreira. A Pedreira, o álbum Segmento Cantábrico, e a canción que o abre e que o adiantou e que ten un fermoso videoclip tamén. Ser un, ser máis. Repasando máis discos que quedaron aí para o recordo no 2022, temos o de Devalo, quen fora membro de Nouvelle Cuisine ou de Cripple and the Tramp, David Miranda, desde Gales, mandou a continuación de Noites Contadas, chamouna Luz Sombra. E unha das pezas bailábeis dese álbum é Adiante.
Fantasmas do meu passado están aquí, persígueme. Teño que facer algo para que non volva, botalos fora e que se esquezan de mí. Pequenos detalles, outros máis grandes, moito acabei, caguei na vez. Vai a procesión, santa compaña do meu passado, que no cambiaré, en que puedo hacer, se ya no sé cómo responder. No tengas miedo, no mires para atrás, que todo vaya para adelante. No tengas miedo, que todo llegará, se sigues indo para adelante. Das que me arrepinto, o que non foi e puido ser. Cousas que non dixen, outras cerradas, escoitos secos na miña fe. Lembras aquelas tardes pola cidade en que quedaron, eu xo direi. Foron os mellores días da miña vida, quixente tanto, logo máis. E que puedo hacer, se ya no sé cómo responder. No tengas miedo, no mires para atrás, que todo vaya para adelante. No tengas miedo, que todo llegará, se sigues indo para adelante.
Para atrás, que todo vaya radiante. No
Adiante, incluida no disco de Devalo, Luz, Sombra, un dos discos de 2022, editado por Ferrol Records. E xa que estamos con temas bailabéis, hai abondo no novo traballo de Berto. O álbum chamase Sinto, editouse a finais de 2022, e del escoitamos esta semana Os nosos cerebros, Berto.
Thank you.
Con este Me Niña ábrese o disco que o cuarteto de Xosé Miguélez editou neste 2022, Contradictio. Jean-Michel Pilk no piano, Carlos Barreto no contrabaixo e Marcos Cabaleiro nas percusións e Xosé Miguélez no saxo tenor. Un dos discos deste ano, para min, para Ábrete Orellas, Contradictio, e sen dúbida un dos máis salientáveis e máis sorprendentes é o de Kiko Comesaña. Tras moitos anos sen saber del públicamente, quen fora un dos membros de Berro Gueto, editou Mae, un álbum composto de 4 partes, da que imos escoitar a última, Terránea, para pechar Ábrete de Orellas. Kiko Comesaña, Mae, e os saúdos orelludos de Pepe Cuña. Escoitámonos na vindeira semana en Ábrete de Orellas.